азатлык радиосу сөйлим. Бүген 9 ноябрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш, безнең тапшыруда бүген Мисыр турында сөйләшәбез. Ни өчен Россия сәгать саен хисап тота-тота үз туристларын Мисырдан чыгара? Аларга нинди куркыныч яны? Ни сәбәпле Европа илләре үз туристларын чыгармый? Мисыр һәм Россиянең туризм ширкәтләренә зыянның күләме, Мисырдагы юл шартлары һәм башка шундый темаларга азатлыкта сөйләшү көтә сезне. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан кеше хокуклары вәкиле Сәрия Сабурская татар активистларын Алабугада тоткарлауга карата Татарстан прокуратурасынан әлегә җавап булмавын әйтә. Кеше хокуклары вәкиле Алабугада татар иҗтимагый үзәге бүлеге җыелышы барганда полициянең әлеге чараны эзеп, активистларны кеш кулланып тоткарлавы һәм полиция бүлегенә алып китүе хакында Татарстан прокуроры Илдус Нафиковка бу хәлне тикшерүне үтенеп 23 октябрьдә шикаят итүен белдергән иде. Азатлык белән сөйләшкәндә Сәрия ханым ике атна эчендә прокуратурадан җавап булыр дип тә өметләнүен әйтте. Ике атнадан артык вакыт узды, әмма прокуратура әлегә кадәр кеше хокуклары вәкиленә җавап бирмәгән. Ростов өлкәсе прокуратурасы имам Наил Бикбаевтан нигезсез рәвештә җинаять кылуда шикләнү өчен гафу үтенде, җинаять эше ябылды. Ростов өлкәсе Җәмигъ мәчете имамы Наил Бикбаевка каршы 2013 елда ачылган җинаять эше 5 ноябрь туктатылды. Бикбаев җинаять кодексының 282 маддәсенең 1 өлеше нәфрәт яки дошманлык тудыруда гаепләнгән иде. Ростов өлкәсе прокуратурасы җинаять кылуга дәлилләр булмавы сәбәпле эшне япты, имамнан гафу үтенде. Русия мәгълүмәт чаралары Бикбаевның 2011 елның гыйнварында Махачкала шәһәрендә коралланган килеш сугышчылар төркемендә тоткарлануын хәбәр иткән иде. Интерфакс язуынча Бикмаев имеш үзенең сугышчылар төркеменә кушылуын һәм алар белән хәрәкәт итәргә әзерләнүен белдергән. Бикбаевның әтисе Русия Көньягы мөселманнары Диния нәзарәте рәисе Җәхфәр Бикмаев сүзләренә караганда, аның улы Наилне алдалап, ниндидер кәгазьләр яздырырга кушып, Дагыстанга алып киткән булганнар. Соңрак Бикбаевка карата җинаять эше ачылды. Имам 2011 елның апреленнән 2012 елның мартына кадәр вәгазьләрендә нәфрәт яки дошманлык тудыручы сүзләр әйтүдә гаепләнде. Аның вәгаз вакытында Коръәндәге Әл-Кафирун сүрәсен укуы яһудиләр һәм христианнарга карата начар бәя бирү дип бәяләнде. ФСБ уздырган тагын бер тикшерү исә әлеге вәгазьнең башка дин вәкилләренә дошманлык яки нәфрәт тудыру максаты булмаганлыгын ачыклады. Низакларын тикшерүче халыкара төркем блогерлары Русия хәрбиләре Сүриядә Латакия һәм Тартустагы хәрби ныгытмаларыннан 70 чакрым читтә дә бар дип белдерә. Активистлар 74-нче аерым мотострелуклар бригадасы хәрбиләренең социаль челтәрләргә куйган фотоларын тикшергән. Фотоларның берсендә КамАЗ машинасында хәрби Хамы шәһәре буйлап бара, бу кала Латакиядәге хәрби очкычлар ныгытмасыннан 100 чакрым ераклыкта урнашкан. Тагын бер фотода Владимир Болдырев диңгез пехотасының 810 бригадасыннан булырга мөмкин дип белдерә блогерлар, һәм ул башкала Димәшек белән Алеппо арасындагы юлда фотога төшкән булырга мөмкин. Низакларын тикшерүче халыкара төркем блогерлары 16-нче махсус билгеләнү бригадасы хәрбие Илья Гарелыхның Инстаграмга куйган фотоларына да игътибар иткән. Гарелых Алеппо һәм Хомс фотоларын куйган. Низакларын тикшерүче халыкара төркем Русияле хәрбиләрнең Сүрия хөкүмәте гаскәрләре белән төрле гысянчы төркемнәр сугышкан урыннарга якын җирдә күренүенә мисаллар барлыгын белдерә. Русия 30 сентябрьдән бирле Сүриядә хәрби операция үткәрә, Мәскәү Русиядә тыелган ислам дәүләте экстремистларына каршы көрәшәбез дип белдереп килә. Сүрия оппозициясе һәм көнбатыш илләр исә Русияның Башар Асад режимына каршы булган кораллы көчләргә каршы көрәшүендә әйтә. Татарстан кибетләрендә октябрь аенда уздырылган тикшерү нәтиҗәсендә ал турында сыйфатсыз сөт ризыклары табылган дип хәбәр итте Роспотребнадзор идарәсенең Татарстан бүлеге. Начар сыйфатлы май һәм сөт Түбән Новгород, Сарытау, Татарстанның Балтач һәм Югары Ислан ширкәтләрендә җитештерелеп, Фарсат исемле ширкәт аша сатуга чыгарылган булган. Ширкәт җитәкчесе идарәгә чакырылып, административ тәртип бозуда гаепләнгән. Бу атнада пенҗешәмбе көнне дөньяда сифат көне үткәрелә. Кайбер илләрдә бу уңайдан атна буе төрле урыннарда товар һәм хезмәт күрсәтүнең сифаты тикшерелә. 10 ноябрь яшь татар режиссеры Диана Әүхәдиева Мәскәүнең милләтләр йортында «Курчак» фильмын тәкъдим итә. Ул вакыт, вакыйгалар, кешеләр проекты кысаларында күрсәтелә. Курчак фильмы далада яшәүчеләр турында Айсылу атлы кызчыкның балалыктан узып, кыз булып өлгереп җитүенә багышлап, алар йола уздыралар, хатын-кыз кыяфәтендә курчак ясап, аны киендерәләр, бизәндерәләр һәм ахырда утка ягалар. Фильмны караганнан соң аны төшерү процессын сурәтләгән кадрлар белән танышырга, шулай ук яшь режиссерның иҗаты, аның үз һөнәре өлкәсендә корган планнары турында сөйләшергә мөмкин булачак. Чара кысаларында фильмга карата фото сүрәтләр күргәзмәсе дә оештырыла. Курчак фильмы күп кенә халыкара бәйгеләрдә катнашкан. Польшада, Мисырда үткән бәйгеләрдә дә катнаша. Иң яхшы оператор эше өчен Бастау кинофестивалендә, иң яхшы костюмнар өчен ВГИКның 35-нче халыкара студентлар фестивалендә бүләкләргә ия булган. Диана Ухадиева Казанда туган, хәзер Мәскәүдә яши. 2014 елда Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлый. 2015 елдан ВГИКның режиссерлык факультетында уен фильмы режиссеры белгечлеге буенча белем ала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мисырга очышларның туктатылуы сәбәпле сәяхәт ширкәтләренә зур зыян киләчәк дип белдерде туризм рәсмиләре. Әмма Өфөдәге туристик агентлыкларның берсенең җитәкчесе Әлфинур Гизатуллина сүзләренә караганда, әле яңа гына ачылган туристик ширкәтләренә зыян килергә мөмкин, әмма инде аякка басып китүчеләр бернинди дә зыян сизми диде. Уфадан Мисырда ял итәргә теләүчеләр юк, әмма анда бару өчен юллама алучылар бар икән. Кешеләр ялларын өзергә теләмичә Мисырны башка курортлар, мисал өчен Төркия яки Вьетнам, Таиланд белән алмаштыруларын хуп күрә, диде Әлфинур Гызатуллина безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фаткуллинга.
Әлегә вакытта һезнең туристик оешма аша Мисырга ял итүчеләр бармы һәм осырга теләүчеләр бармы? Бу шу мәсьәлә нисегәрәк тора?
Осырга теләүчеләр булды, путевка сатып алган кешеләрем дә булды һәм уларның путевкаларын менә хәзер инде һөйләшәбез. Туристларның теләкләренә карайбыз, кемдәрдер путевкаларының аксагын кире кайтарырга хурайдар, кемдәрдер күбеһе икенсе яктарга осырга теләк белдерәләр, чөнки ялларын алдан бит инде отпуск алгандар, көндәр сорап алгандар, шуның өчен ялларын юкка чыгармас өчен икенсе направленияларга путевкаларын бирәбез икенсе яктарга. Кире акса кайтару ягына килгәндә, улар тулыгынча хокуклары бар, кире аксаларын кайтарырга һәм турагентствалар тулыгынча кайтарып бирәләр. Ул аксалар бер кайда да китмәгән, кайтарып бирү мөмкинчелекләре бар. Ә кемдәр инде Мисырда уларды отпускаларын бүлеп кире алып кайталар икән, шулай ук тотынылмаган көндәрен улар икенче вакытта яй көндәрен тотыналалар, шулай ук теләкләре буенча аксаларын кайтарып ала алалар тулыгынча.
Әлеге вакытта мына Египетка альтернатива булып нинди илләр, нинди курорттар бар?
Бүген Төркияне тәкъдим итәләр. Төркиядә 23-25 градус эсселек, ямгырлар юк. Күп туристлар Вьетнам һәм Таиланд направленияларын карайлар, чөнки унда йылы һәм самолетларда урындар бар. Хактары буенча, хактары якынса шулай ук кала, өстәп түләргә 1-2-3 мең генә түләргә кирәк була инде, чөнки Вьетнам һәм Таиланд яктары кыйбатрак Египеткә караганда.
Һәм буны безнең Россиядән күпселек тап Мисырда һайлай бит инде. Һәм менә ошондай әлеге вакытта Мисыр белән усышлар туктау аркасында Россия туристик операторлар арасында банкротлык башланмасмы? Сез хәзер уларга компенсация билет хакларын кире кайтарып бирергә тиеш булагыз.
Һәр бер турист узган вакытта страховка ала бит инде. Без үзе кесәбездән кайтарып бирмәйбез бит. Страховой компаниялар әлбәттә кайтарып бирәчәк. Уйламайым, бундай хәлләр елда кабатланып тора. Я һугыш булды бит инде Мисырда. Шуның менән былтыр күп туристлар кире кайтты. Әлбәттә, ниндәйдер минус яктар күп буласа, әлбәттә, ну шулай да. Бундай һилкетип авылларды без елда тоябыз. Күп елдар эшләгән туристик агентлыклар ябылмаясак, ләкин буны яңа гына аякка басып килгәндәргә авыррак буласак. Чөнки ошо вакытта күп туристлар Египетка китә бит инде. Һәм бу әлбәттә Египеттең ябылуы һәрбер туристик агентлык өчен ниндәйдер акча ягыннан югалтулар буласак. Шулай да көтәбез, мин уйламайм инде озакка хузулар булып. Кризис проблема дип.
Һәм тагыла бер һорау, буны әлеге вакытта һезнең путевка алган клиентларыгыз шылтыратмыймы буны бүген кисәге яңалыктан һуң?
Кисәге яңалыктан һуң мин туристларыма үзем шылтыраттым. Шылтыратып әйттем инде буны шулай-шулай, самолеттар осмаясак, һәм әлбәттә кайгырдылар. Икенче яктан һәркемнең бит инде безопасности безгә иң беренче шул бит инде, шуңа улар да аңлай. Юк, улар шылтыратып, без отпуск алганбыз, безнең ялды туктатырга теләмәйбез, икенче направление, икенче юнәлештәрне карайык дип үзләре аңлап торалар. Бу бит инде туристик компанияларның гаебе түгел. Шуңа улар да аңлайлар, булган хәлләрне укып торалар, ишетеп торалар. Юк, нормаль рәвештә кабул иттеләр.
Уфадан туристик агентларның берсенең җитәкчесе Әлфинор Гыззатуллина булды. Озатлыкның Прага студиясендә Нойлалан, аның белән без Мисырда ял итү турында сөйләшәбез. Төрле илләрдән төрле хәбәрләр килә. Бу көннәрдә безнең белән бергә яшәүче Ландыш Харасова да Мисырда ялда. Ул бөтенләй башка мәгълүмат бирде, шуның өчен барысы турында да Озатлык студиясендә сөйләшәбез. Әле генә килгән хәбәргә караганда, премьер-министр Дмитрий Медведев үзенең ярдәмчеләрен, вице-премьерларын җыйганда Мисырга якын арада очышлар яңартылмаячак дигән, ягъни Русиядән бөтен очышлар 7 ноябрьдән бирле туктатылды. Барлыгы Медведев сүзләренә караганда 25 мең Русия туристы чыгарылган һәм тагын әле калган Русия ватандашлары бар.
Алсу мин монда бүлдерәм, бу теге очышлар туктатылган дигән әйбер теге безнең тыңлаучылар бик үк дөрес аңлап та бетермәскә мөмкин. Очышлар дәвам итә, әмма ләкин алар Кызыл диңгез яр буйларына халыкны ялга алып бармый, очкычлар буш бара, аннан бары тик алып кына кайта. Яисә ялга бару туктатылган. Аннан соң тагын менә бер сан, менә бу ялга бару туктатылган вакытта барлык Русиядән дә 80 мең кеше ял иткән булган. Инде менә син әйтеп киттең, аның 25 меңе кайтарылган дип Русиягә. Әлбәттә безнең тыңлаучыларны Татарстанга күпме кеше кайткан дигән сорауда борчый торгандыр. Соңгы хәбәрләргә күрә, бу дүшәмбе көнне игълан ителгән мәгълүмат, аны Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан бүлеге белдерде. Бүгенге көндә Татарстанга Мисырда ял иткәннәрнең 3-тән бере кайтарылды дип әйтелә. Анда Мисырда булган барлыгы 3700 татарстанлык, һәм инде дүшәмбегә аның 1330-ы кайтарылган. Минем уйлавымча, булар кайту вакытлары килеп җиткән кешеләр дип уйлыйм. Шушы 7 ноябрьдән 20 ноябрьгә кадәр барлыгы Татарстанга 22 очкычның килүе көтелә.
Эвакуация дигән сүз. Эвакуация бит инде куркыныч янаган вакытта игълан ителә. Бу очракта синеңчә эвакуация кирәк идеме?
Теге һәркем үзенчә уйлый торгандыр инде бу эвакуация турында. Әлбәттә, ялга барган кешенең тулысынча ял итеп бетерәсе килә. Ул бит инде аңарга анда өметләнеп бара. Күпмедер диңгез һавасы суларга, кояшта кызынырга, әз булса да сәламәтлеген дәваларга дип. Менә бу эвакуация дигән әйбер бик үк аңлашылып бетмей. Яисә менә бу Русиягә фәлән хәтлек кеше инде кайтарылды дип хисап тота хакимиятләр. Бу яллары беткән кешеләрме? Яисә булар ялларын изып, аларны җыеп алганнармы бу кешеләрне? Менә бу ягы Россия мәгълүмат чаралары шулай ук телевидениедә дә тәгаенләп әйтелмәй.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Мисырдә ял итүче татарстанлыларны ватанга кайтару мәсьәләләре белән шөгыльләнәчәк төбәк штабын булдырырга да кушкан иде. Штабны республиканың вице-премьеры Василий Шәйхразиев җитәкли. Штабка Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы, Татарстанның туризм комитеты, Казан һәм Түбән Кама хакимияте вәкилләре кертелде. Инде әйткәнемчә, Мисырның курорт шәһәрләренең берсендә анда шул 3 зур курорт үзәге бар, шуның берсендә Марса әлемдә бүгенге көндә безнең белән бергә эшләүче Ландыш Харасова ял итә. Менә аның белән бүген сөйләштек.
Аның белән сөйләшкәнче мин тагын бер генә әйберне әйтәм, безнең тыңлаучылар күбрәк аңласын өчен. Мисал өчен бу эш шәһәрдә дә минем ял иткәнем бар, Шәрмәш-Шәйхта да, Хургада да ял иткәнем бар, һәм шулай ук менә Марса әлемдә дә ял иткәнем бар. Бөтен, әгәр дә без ике төп Мисырның ял ит терә торган ике курортын алсак, Хургада белән Шәрм-әш-Шәйхны, анда бөтен отельләр алар менә шушы ике шәһәр тирәсенә тупланган. Шәрм-әш-Шәйхка килеп төшәсең икән, синең инде отелең бу шәһәрдән иң ерак дигәндә булырга мөмкин 7-8 чакрым ераклыкта. Хургада да шулай юк. Бөтен отельләр шушы шәһәр тирәсендә һәм кешеләрнең шәһәргә чыгу мөмкинлеге бар. Марса әлемдә бер отель белән бер отель арасы булырга мөмкин 5 чакрым. Булырга мөмкин 15 чакрым. Яисә анда шул уртасында менә отель утыра. Яисә отельләр Кызыл диңгез яры буйлап тезелеп киткән. Алар арасы бик зур. Мисал өчен мин яшәгән отель Хилтон отеле Марса әлемгә 35-40 чакрым ераклыкта иде. Марса әлем хава аланы белән Марса әлем шәһәре арасында шулай ук 50 чакрымга кадәр ара. Монда теге бу ике шәһәр белән төп Русияләр йөри торган Шәрм-әш-Шәйх белән Хургада белән Марса әлем арасында аерма бик зур.
Менә Ландыш Харасованы тыңлыйк.
Без Мадина дигән комплекс Марса аламда, әйме? Килеп төштек хава аланда, барсы да тыныч. Автобусларга утырттылар, 4-5 автобусы йөртелде, отельләргә илттеләр. Отельгә каршында бер генә шул security тора элекке кебек. Хава аланда да мин бернинди ажиотаж нәрсәдер күрмәдем, ниндидер өстәмә тикшерүләр юк, тыныч кына барсы да торды, киттек.
Сезнең отельдә кайсы ил туристлары ял итә?
Отельдә 80% Алманиядан, 20% Чехиядан.
Олылармы, яшьләрме, балалармы?
Олылар. Олылар нигездә, өлкән яшьтәгеләр, балалар бик әз, яшьләр дә бик әз. Монда тагын менә шушы комплекста тагын ике отель урнашкан. Һәм анда мин сораштым, Швециядан бар диделәр, Финляндиядан, Германиядан.
Русия туристлары юк инде.
Русия туристлары бөтенләй марсалам, хәтта безгә якын тирәдә дә юк диделәр. Мин бер секьюритидан сораштым менә, хәлләр ни әйтәм. Русия бу тирәдә бөтенләй Русиядан марсалам да юк, Хургада диделәр нигездә. Шулмында марсалам да юк диде.
Нишләп алай икән, белмиләрме, нишләп алай икән?
Элек-электә монда Европа хәтта ресепшнда менә русча да белмиләр.
Ягъни сезнең отельгә дә яңа килүчеләр бар инде, мә күрәсең?
Бар-бар, көндә киләләр, ие. Яңа кешеләр, яңа йөзләр бик күп.
Шармнан ышкан, ышкышта бомба булган дигәнгә нәрсә диләр?
Алар аңа ышанмыйлар, аны тикшерергә кирәк диләр. Ышанмыйлар алар аңа.
Ландыш Харасова шушы көннәрдә Марса әлемдә. Кемнәр ял итәсен бу Марса әлемдә? Ни өчен анда Русия туристлары юк? Ни өчен Русия чартерлары, Русия туроператорлары Марса әлем белән кызыксынмый? Бу хакта безгә Марса әлемдә һәм Хургадада хәдиәләр саткан кибете булган Романи әфәнде Ибраһим сөйләде, аны тыңлыйк.
Robian tourist like Italian and like German people, they are very interested more about diving. They like to discover any something new.
Европа туристлары, итальяннар, алманнар су астын бик яраталар. Су астында йөзәргә, акулалар карарга, коралларны, балыкларны су астында рәсемгә төшерергә яраталар. Монда ял өчен Марсалем бик матур урын. Хургада хәзер зур шау-шулы шәһәр, отельләр тыгылган. Алманнар һәм итальяннар тынычлыкны ярата монда. Русия туристлары шау-шу, урамнар буйлап йөрергә, күңел ачарга, җирле халык белән танышырга ярата. Русия туристлары безнең кебек күңелле яшәргә ярата.
Мисырның Марса әлем шәһәрендә хәдиәләр кибете тоткан Романи Ибраһим булды.
Марсарем турында тағын бірай-бірай тә, мен әшіннан да ұрыс туристлары онда юқ диярға бола, мен ел еткенде бір ғойлі бар еді. Олар башта Хургадаға қадар ішқанлар, шушы Марсалемді ел ету үшін оннан соң 300 шақырымнан артық жеріні оларыны мақсус автобуслар білен кеттергенлер. Біздің бұ курортыны бұ яқтағы денгізінде көресі біз келді. Біздің денгіз түбіне түшіп, ондағы балықларыны, кораллары Марсалем яғында олар тегі көбірек сақланған, әлі оларға кіші қолы тимеген, деп айтарлар енді шуның үшін мақсус келдік деп білдірген енді ол орыс туристлары.
Міне ресми санларға қарағанда Мисыр алайтын. Ресми санларға қарағанда Мисыр иқтисадының 10-нан 1 үлеші туристлыққа негізленген, һәм шул 10-нан 1 үлешінің де бик зур үлеші Россия туристларына негізленген. Бу хакта безгә отельдә эшләүчеләр дә әйтте, кибет хуҗасы Романия фәнде дә әйтте. Россия туристларын югалту бик зур зыян булачак. Хәтта Хургада шәһәрен җирле халык Русгада дип атый икән, чөнки анда урыслар калдырган акчага бик күпләре яши.
Төрле саннар китерелә алсы. Кемдер әйтә 30% дип Россия телевидениесе 50% дип әйтә, теге әлбәттә үзгәреп тора торгандыр, чөнки Россиядән Мисырга русияләрнең төп йөри торган урыны иде кыш көне. Акчалары күп булмаган. Инде башка җиргә барырга мөмкинлекләре булмаган русияләр Мисырга йөри иде. Алар анда ялның сыйфатлырак булуын башка илләр белән чагыштырган вакытта, мисал өчен башка илләр белән түгел, Русияның башка җирләре белән чагыштырганда, Кырым, Сочи белән чагыштырганда, әлбәттә, сервисның югарырак булуын һәм бәяләрнең теге артык кыйбат булмавын белдерә иде. Шул ук вакытта күп санлы турист ширкәтләренә дә бу куркыныч яны. Чөнки кризис аркасында былай да акчасы кимегән халык Дубай, Мальдив утраулары, Доминикан ише илләргә шулай ук Кубага йөри алмый, аларга бик кыйбат тора. Җәй көне шикелгә барырга мөмкинлеге булган кешеләрнең күбесе Төркиягә, кышын исә Мисырга юл тота иде бит. Хәзер исә Мисырга юл ябык, һәм Берләшкән Гарәп әмирлекләре белән Тайландка юлламаларның бәясе дә бердәнбер артык. Халыкның берләше менә бу Русия шикләре акрынлап яба бара дигән фикердә тора. Иң элек полициядә эшләүчеләргә шикелгә чыгарга тыелды. Аннары түрәләргә фәкать Русиядә теркәлгән һава юллары белән генә очарга боерылды. Хәзер менә инде Мисырга да очышлар тукталды. Кайчандыр илне бөтен дөньядан аерып торган тимер пәрдә янә әйләнеп кайта диючеләр дә бар. Казан халыкара һава аланда Мисырга очышларның тукталуыннан әлбәттә зыян күрәчәк. Һава аланына быел 2 миллион юлчы булырга тиеш дигән максат куелган булган. Әмма Татарстан башкаласында су спорты дөнья беренчелеге үткәрелсә дә, юлчыларның саны узган ел белән чагыштырганда 9%-ка кимегән. 2015 елның 1-9 айында Казан һава аланын 1,4 миллион юлчы файдаланган. Шәрем әш-Шәйх белән Хургада Анталиядан соң иң популяр чартер очышлар аларның юкка чыгуы юлчыларның кимүенә тагын бер сәбәп була. Юлчы бит әле һава аланына килеп, анда бер тиен дә түләмәсә дә, хәтта ки кахва эчмәсә дә, кафеда ашамаса да, ул бит аның өчен күпмедер акча калдыра, чөнки бу чартерны оештырган ширкәтләр, алар бит һава аланыннан пассажирлар алган өчен һава аланына түли. Һәм менә бу яктан да һава аланы күпмедер дәрәҗәдә акчаларын югалтачак. Һәм минемчә менә бу бәлки минем уйлавымча Русия хакимиятләре шушы юл белән Мисырга очышларны тыеп, әзрәк илдә акчаны калдыру максатын куйгандыр. Әмма ләкин кем әйтә ала, менә ялга дип җыйган акчасын кеше башка бергә тотар микән?
Бу вакытта Русиядә яисә тирә-як илләрдә кайда ял итеп була? Җылырак җирләр бармы? Кырымда ничә дәрәҗә мисал өчен нинди һава торыш?
Ну, Кырымда һава торыш әлбәттә инде Мисырдагы кебек түгел. Хәзерге вакытта русияләрне дә кыстасаң да әйдә Төркиягә барыгыз дип анда атлыгып тормыйлар, чөнки алар беләләр җил диңгездә куенып булмый, көннәрне суытты, кич белән инде киенеп йөрергә кирәк. Яисә андый урын юк, шуңа күрә кеше акчасын иң ким дигәндә әйдә очышлар башланыр әле дип мендәр астына тыгып куячак. Уланы Русия икътисадына тыкмаячак.
Мисырдагы отель хезмәткәрләре һәм кибет хуҗалары бу Русиядәге бу эвакуацияның ниндидер аңлашылмаучанлык дип күрә. Шулай ук ышкышка шартлаткыч куелганына да ышанмый, тикшерү нәтиҗәләрен көтә. Менә мин бүген сөйләшкән бөтен кеше дә Бұларға ұшан мен әмшіннан да нендедір сейесі оңлашылма ұшандықтар бұл деп, әм тезден ұшышлар еңартылар деп ұшаны.
Ондан соң бейт әлімін әбөттегі қайтушыларының да бек жетті қиынлықлар олдында қолалар. Мисал үшін Қозанға шартыр білен юлшыларын алып қойталар. Оларның бәлкі күннәрі яллары біткендір. Кімдір бір атына ял еткен, кімдір 12 күн ял еткен, кімдір 10 күн ял еткен, әйеме қойта. Шушу уақытқа ләгу сәбәплі оларның багажлары өзілері білен қойтмай. Бұ багажларыны ғадәттен тішқәлләр министрлығының зұр ұшқышыларына түйәп Мәскәуге китірәләр. Оннары әләлар Мәскәудан Қозанға ол багажлар қойтырға тиеш, қойшан қойтып жетә әләлар. Һәм оннан соң ғына Әгәр дә хәбәр итсәләр инде хава аланы хезмәткәрләре аларга хәбәр итеп сезнең багажыгыз килде дип алар яңадан хава аланына килеп үзләренең багажларын күрсәтеп эзләп табып аларга тиеш була. Һәм бу ялдан кайткан кешеләр дә шушы вазгыят аркасында гариза тутырырга мәҗбүр. Минем багажым үзем белән кайтмады дип һәм алар ул турда хәбәр итергә тиеш. Яисә бу ниндер бер төрле теге ыгызыгы аңлашылмаучанлыкта китереп чыгара.
Мисыр Русия туристлары арасында иң яратып йөри торган ял орны булганга сәяхәт ширкәтләре 3 миллиард 600 миллион сумга кадәр акчаны югалтачак дип хәбәр итте бүген журналистларга Россия туроператорлары берләшмәсе вице-президенты Дмитрий Горин. Мисырдагы туристларның 30% Россиядән иде. Узган ел Мисырның диңгез буенда 3 миллион Россия ватандашы ял итеп кайтты. Узган атнада федераль иминнең хезмәте башлыгы Александр Бортников Мисырга очышларны туктатып торырга киңәш итте. Владимир Путинның да Русиядән Мисырга очышларны туктату фәрманы чыккан иде. 31 октябрь Шарм-эш-Шейхтан Петербурга юл алган Кагалым авиа очкычында хәлакәт сәбәпле 224 кеше хәлак булды.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлим. Азатлык радиосы бүгенге көн шартларыннан чыгып татар телен төрле юнәлештә үстергән яшьләр белән таныштыру эшен дәвам итә. Балалар өчен татарча тәрбия, белем бирү проектлары аеруча әһәмиятле, чөнки алар турыдан-туры милләтебезнең киләчәген билгели. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Юл басма нәшрияты җитәкчесе Гүзәл Хасанова белән әңгәмә дөнья күрде. Гүзәл үзе Чаллы шәһәреннән Казан дәүләт финанс һәм икътисад институтында укыган, 2008 елда икътисад магистры дипломын алган. Азатлык аңа эшчәнлеге һәм балалар өчен татарча китап чыгару авырлыклары турында берничә сорау белән мөрәҗәгать итте. Эшнең башы турында менә ничек сөйләде ул. Улыбыз Азамат тугач аның беренче сүзләре әти-әни булуын теләдек һәм гаиләбездә гел татарча сөйләшүгә күчтек. Азаматны беренче китаплар белән таныштырырга вакыт җиткәч, нәниләр өчен татар телендә бер генә дә картоннан ясалган китап булмавы ачыкланды, диде Гүзәл. Нәкъ шул ук вакытта 2011 ел булган Татарстанның инвестиция үсеше агентлыгы социаль эшмәкәрләргә ярдәмгә грантлар өләше иде. Грантның күләме 300 мең сум иде. Шуны белеп, яшьләр бизнес проект язганнар, яклаганнар һәм бер грантны отканнар. Алга таба үз һөнәрләренең осталарын, мөхәррирләрне, рәссамнарны, дизайнерларны бер командага җыеп, алар ярдәме белән грант акчасыннан беренче ике китапны нәниләр өчен картоннан китаплар чыгарганнар. Аларны Ростовта урнашкан Проф пресс типографиясе бастырган. Әле дә анда китапларны чыгарлык нәшрият Татарстанда юк икән. Китапларны яшьләр 2012 елның маенда сата башлаган, аларның татар телендә нәниләр өчен картонда бастырылган беренче китаплар булуына алар бүген дә горурланам. Бүгенге көндә яңа китапларны инде нәшрият үз нәшриятларында үзләре чыгара икән. Гүзәл Хасанова һәм аның Юл басма нәшрияты турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.